Austrumu partnerības samits mūsu kaimiņvalstī Lietuvā gaidāms jau pēc 3 nedēļām, un uz to joprojām paredz ierodamies 6 bijušā PSRS bloka valstis – Ukrainu, Moldovu, Azerbaidžānu, Grūziju, Armēniju un Baltkrieviju. Zviedrijas ārlietu ministrs Kārls Bilds, kurš ir bijis viens no Austrumu partnerības pamatlicējiem, sarunā ar Radio Brīvā Eiropa vērtē, ka valstu tuvināšanās process Eiropas Savienībai nebūs nedz viegls, nedz ātrs, un jau tagad paredzēt, vai Viļņas samita noslēgumā būs vienošanās, kas paudīs šīm valstīm iespēju ar laiku kļūt par Eiropas Savienības dalībniecēm, ir pāragri. Kārls Bilds.
Well, let's see. Is still work in progress. I think
Raudzīsimies, jo viss vēl ir procesā. Un, manuprāt, būs grūti panākt atbalstu visās Eiropas Savienības dalībvalstīs lielākam izrāvienam uz priekšu. Tieši tādēļ, ka dažās Austrumu partnerības valstīs progress ir bijis ļoti lēns. Līdz ar to šis jautājums pagaidām ir ļoti teorētisks. Taču mēs vienmēr uzsveram, ka 49. Paragrāfs Romas līgumā joprojām ir spēkā, un tas sola, ka ikviena Eiropas valsts, kas izpilda nosacījumus, var kļūt par Eiropas Savienības dalībvalsti.
Kārlis Bilds uzskata, ka Austrumu partnerības samiti ir jāturpina, un nākamajam būtu jābūt Rīgā, kā par to jau ir domājusi Latvijas puse, kura 2015. Gadā uzņemsies Eiropas Savienības prezidējošās valsts lomu. Pēc viņa domām ļoti daudz darba būs jāpaveic starp abām tikšanās reizēm, un Rīga iespējams varētu kļūt par vietu, kur Austrumu partnerībai tuvināt Krieviju. Kārlis Bilds.
The other item which I think should be on the agenda by the time of Riga is
Jautājums, kuram būtu jābūt dienas kārtībā jau līdz Rīgas samitam, ir tas, ko es saucu par integrācijas integrāciju. Krievija tagad nodarbojas ar Eirāzijas muitas unijas veidošanu, un mēs īsti nezinām, kas tas būs par putnu un kādā formātā tas būs. Taču mūsu vīzija, protams, ir, ka mēs varētu aicināt arī Krieviju veidot ciešākas ekonomiskās saites ar Eiropas Savienību.
No Krievijas puses līdz šim arvien izskan kritika par Eiropas Savienības centieniem veidot ciešākas saiknes ar bijušās PSRS valstu sešinieku. Vēl nesen intervijā izdevumam Juraktiv Krievijas vēstnieks Eiropas Savienībā Vladimirs Čižovs norādīja, ka pievienošanās Krievijas veidotajai muitas unijai visām valstīm ekonomiski varētu dot vairāk nekā tuvināšanās Eiropas Savienībai. Krievija tā saukto Eirāzijas Savienību būtu gatava veidot jau līdz nākamā gada nogalē, taču iespēja tuvoties Austrum un partnerībai vēl nav komentējusi. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.